Ancaq məna budur ki, hər kəs canın versə, sənin ayağın toprağın ələ gətirəcək. Güya ki, sənin toprağın ilə canına almalıdır.
Bahası, qiyməti can verməkdir.
Can vermək. Xoş, bunun təfsiri irfanısı budur ki, Allaha yetişmək olmaz, məgər bu ki, biz sifat-ı bəşəridən fani olaq.
Fani olaq.
Yəni, bu sifat-ı bəşərini özümüzdə fəna eləyək, ta Allahda bəqaya yetişək.
Yetişək.
Yəni, bu fənadan da gərək qorxmayaq. Mövləvi çox qəşəng deyir ki, Əz cəmadi murdəm u naumişudəm. Vəznəmə u murdəm zəheyvan sərzədəm. Murdəm əz heyvani u adəm şudəm. Pəs çi tərsəm, keyzi murdən kəm şəbəm.
Kəm şəbəm.
O seyri nə gözəl Mövlana təsvir edir. Cəmadi yəni, məsələn, dağ, daş. Bunlar ki, ruhi yoxdur.
Bəli, cəmaddır.
Bəli, bu cəmad deyir, ölsə olar nəbat. Nə cür ölür? Cəmadın nəbat rişəsi ilə, kökü ilə cəzb
edir. Edir,
bəli. Bunun bədəninə qatışır. Yəni, cəmad ölür, amma nəbatın cüzü olur.
Nəbatda
təmsil olur. Orada elə bil yaşayır.
Elədir.
Bu cəmadlığın əldən verdi, amma nəbatlıq ələ gətdi ki, nəbat cəmaddan yuxarı.
Yuxarıdır.
Mərtəbədədir.
Bəli.
İndi nəbatı heyvan otluyur. Nəbat zahirdə ölür. Amma heyvanın bədənində bu yaşayır.
Yaşayır.
Heyvanı insan yeyir. Heyvan ölür, amma insanın bədənində yaşayır.
Elədir.
Pəs Mövlana deyir ki, ölüm nəqsidə, ölüm kəmaldır. Kamil Elədir. Olmaqdır, mükəmməl olmaqdır. Pəs əgər insan ölsə nəyə təbdil
olacaq?
Firişdiyə, mələk olacaq. Deyir, pəs mən ki, insan olmuşam, indi ölsəm, mələk olacaqam və Allaha tərəf qanad açıb, üçəcəyəm. Pəs ədəm gərdəm, ədəm, çün ərğənun, qüyədəm ki, na iləyhi
racıq.
Bəli. Pəs bu fəna, bu ölüm, qorxunc bir ölüm, bir səfər deyil. Bəlkə kəmala tərəf getməkdir, o cürdür. Pəs Allahın və məşuqun vəsinə yetişməkdir. Ona görə deyir ki, kim versə can yolunda bulur xalqı məqdəmin. Hər kəs fani olsa, sənin astanə və barqahı və dərgahı və yetişəcək. Cuya ki, xalqı rahu nədir?
Nəqdi can, bəha.
Bəha.
Bəli.
Sənsən qılan məzahiri ümmid o bim edib, Musa'nı elmi gənci, əsasını
əjdaha.
Bu sənətə təlmih deyirik da. Təlmih, bəli. Yəni, işarə eləmək.
Bir cəryana, nəsə bir hadisəyə.
Əhsən. Yəni, bir az kələmə ilə bir kulli dastanı müxatəbin yadına salmaq. Bu, Həzrəti Musa'nın dastanına işarədir ki, möcüzələrindən biri oydu ki, əsasın atardı, əsa əcdahaya çevrilərdi. Və bunun fəlsəfəsi buydu ki, Həzrəti Musa'nın zamanında bir iddə sahirlər zuhur etmişlər ki, bu cür ağaçları, o qudrətləri vardı ki, sehr və cadu ilə eləyə bilirdilər ilana çevrisini. Və Allah bu mucizəni Həzrət Musa'ya kəramət elədi ki, olan hamısını sındırsın və onların bazarını yarışdırsın. Və Musa əsasını atdı, əcdaha oldu və tamam o cadugərlərin, sahirlərin
ilanların
uddu və şikəst edildi. Xoş, bu Allahın iki cəmb olmağına deyirdir, ey mütəal Allah, ey əziz məbud, sənsən ki, bizi cah ümid verirsən, cah qorxudursan. Musada iki dənə vücud var. Biri onun Bəli. Əsasıdır ki, əcdaha olur. Qorxudur kimləri? Sahirləri, Firunları. Və bir də ki, onun elmi gəncidir, nübüvvət elmidir ki, maye nədir? Hidayət. Səndən bulubdur əhmədi mürsəl məqamı qurb, təhsini yavusin ilə təşrifi
Tavuha.
Əhməd Mürsəl. Əhməd Həzrət Peyğəmbərin sələvatullah aleyhi
Allahümme sələləm
İncildəki adıdır.
Əhməd.
Bəli. Həzrət Məsih beşarət verib ki, məndən sonra bir Peyğəmbər gələr, adı Əhməddir. Və İncildə də səbt olur. Mürsəl, yəni yollanılmış.
Bəli.
Məqamı qurb, yəni Allaha yaxın olmaq məqamı. Təhsini yav o sin. Taha. Bunlara biz hurufu müqəttəi Quran deyirik. Yəni, bunlar qatışıq yazılır, vələ ayrı-ayrı oxunur.
Oxunur.
Məsələn, yəs yazılır, yav
sin oxunur.
Bəli.
Tıhı
yazılır, taha yazılır. Bəli, ərəbdə bunların adları budur da.
Tıya
deyərik ta.
Bəli.
Tıya da deyərik ha. Münta, bir də deyir ki, bunlar Allahla Peyğəmbərin arasında rəmzidir. Bizlər bilmirik.
Şifrədir, koddur.
Bəli, çox bir nəzərə veriblər. Bir də deyir ki, yox, Quranın hərfləri 19 ədədinin məzrəbidir. Yəni, bir surə görsünüz 19 hərf var. Biri 19 zərblər 2, biri 19 zərblər 3, bu cür. Onlarda ki, bu 19-un məzrəbi cür gəlmir, Allah mütahib, bizə məsələn, Yasin. Bu iki hərfi qoyanda 19 məzrəbi cürlənir.
Cürlənir.
Ki, o da nişan verir ki, Quran təhrif olmayıb. Yəni, bir hərfi azalıb, çoxalmayıb. Düzdür.
Doktor, bizim üçün ayrılan vaxt təəssüflə yenə sona yetməkdədir. Siz də çox bədii və gözəl danışırsınız, ancaq hepsilənirəm sözdə kəsək. Əgər izin versəniz, bu söhbətin ardını gələn verilişə
buraxaq,
qəzəlin ardını gələn verilişdə izah edərsiniz. Çox sağ olun verdiyiniz bu dəyərli məlumatlar və izahata görə, əziz və hörmətli dinləyicilər. Doktor, əgər bir sözünüz var, buyurun, yoxsa əzizlərimizə sağ olun.
Dua eləyirik inşallah can sağlığı ilə,
şadlığına
inşallah.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
O biri bərnamədə inşallah gənə görüşürüz.
İnşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz böyük huzurdan başqa bir qəzəlin neçə beytinin izahını dinlədiniz. İnşallah gələn bir işdə həmin qəzəlin qalan beytlərinin izahını doktor İbrahim İqbalının təqdimatında eşidəcəksiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə məhəbbətli dostlarımız hamınıza gözəl anlar diləyir, sevincli olmanızı Tanrıdan istəyir və ailə verilişini dinləməyə dəvət edirik sizi. çevrilişimizdə Risale-i Hüquq əsasında ailə və ailə daxilində əlaqəmizi qorumaq barədə söhbət edəcəyik. Bizimlə əlaqə qura bilməyiniz üçün əlaqə körpülərimiz studio və WhatsApp-dır. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 2163-dür. Ailə verilişində Xəmnərgiz Qomaşacı prodüser, Cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, səs mühəndisi və mən Rubab Qəhrəmanzadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Universitet müəllimi Hüccətülislam və Müslimin Hacıqa Əhməd Zakiri verilişimizin dəyərli eksperti ünvanında hazırdırlar və veriliş boyu dəyərli düşüncələrindən istifadə edəcək inşallah. Dostlar, bilirsiniz ki, ötənki verilişimizdə əlin insan üzərinə düşən haqqı barədə danışdıq. Bağışlayanlıq ən önəmli xüsusiyyətdir ki, biz ona riayət etməliyik. Ancaq burada önəmli olan məsələ budur. İlk ailə, sonra ailədən xaricdə olan kəsər. Acağa salam, xoş gördük siz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin və həmkarlarınızın xidmətinə və hörmətli işləyənlərimizin xidmətinə hamılarınıza can sağlığı arz edirəm.
Sağ olun, biz sizə can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Hacıq, əgər xatırlarsanız, biz ötənki verilişimizdə əziz dinləyicilərimizə söz vermişdik ki, həmin mövzunu, yəni əlin insan üzərinə düşən haqqı barədə söhbətimizi davam etdirəcəyik və sözü də tutmaq gərəkir. Artıq söhbət sizdədir, buyurun.
İmam-ı Səccad əleyhissalatü vəssalam buyurmuşlar və həqq qoyədi ki, əllâ təbsutəhə ilə mala yəhillü lək. Əlin həqqi sənin boynunda budur ki, uzatlar ki, həlal deyir, onlara sarı uzatmayasın.
Bəli.
Və ayrı fərmayişlərdə çoxlu işləri ki, biz əlimizlə görə bilirik. Bunlar dərbağı cəliblər. Xeyr işləri ki, görə bilirik və həramlar ki, şərək onlardan uzaq
olur. Uzaq duraq, bəli.
Ötən verilişdə səxavətdən danışdıq, bu üçün insan gələk əl açıq ola. Bu verilişdə mən istəyirəm ki, infaq bəhsindən danışım. O da ki, insan əli ilə bu xeyr əməli ki, əncam verir. Biri də ibarət infaqdan.
Bəli.
Quranda həm bu iki infaq eləyənin nə dərbağı xeyirlər biləsinə şamildir. Allah Teala nə bərəkətlər buna verəcəkdir. Bu barədə ayat müxtəlif gəlibdir. Həm bu üçün nə şərait lazımdır infaqda? İnsan istəyir infaq eləyə, burada nə şəraiti gərək rəayət eləyə, ta infaqın o Allah deyən infaq ola.
Yəni, özünə görə bir prinsipi vardır.
Prinsipi vardır.
Bəli.
Mən əvvəlcə də o ayı 261 Sure-i Bəqərədə bu üç Allah Teala nə əcri nəzərdə alıbdır. O kəsə ki, infaq eləyə. Onu ərz edeyim işlənlərimizin xidmətinə. Belə buyurubdur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Məsəlul ləzinə yunfiqunə əmvaləhum fi səbilillah. Onlar iki mallarını Allah yolunda bağışlayırlar, infaq edirlər. Bunların məsəli kimə bənzir? Kəməsəli həbbətin. O, bir buğda danasına bənzir. Əmbətət səb əsənabil. Ki, ondan 7 dana buğda xuşəsi bitir.
Bəli, buğda salxımı.
Hər bu salxımda fi kulli sumbulətin miətu həbbə. 100 dana buğda var. Yəni, neçədən oldu? Bir dana buğdanı əhdin, 700 bərabər oldu. 700-dən. Vəllahu yuzaifu ləmən yaşa. Allah hər kəsə də istəsə, bundan çox da artırar.
Daha da artırır.
Vəllahu vasiun əlim. Allah Teala o vüsət verəndir və biləndir.
Xoş.
Bu ayədə biz görürük ki, infaqın nə dərəcədə əhəmiyyəti var. Baxız, bir dana buğdanı insan əçə 700 dana götürə. Bu iş insanın təsəvvürünə gəlmir ki, mən bir müamilə eləyəm, bir ticarət başlayayım, 700 bərabər mənfəət verəm.
700 qat mənfəət olur, bəli.
Amma Allah Teala o kəsə ki, Allah yolunda malından keçir və malın bağışlayır. o kəslərə şin ehtiyacları var. Orada Allah Taala belə
onun
bir
əcrini, savabını 700 qat edir.
700 qat.
Çox maraqlıdır.
Xo, pəs bunu anlayandan sonra ki, bu nə dərəcədə mühüm bir işdir. Və hala bunun barəsində rivayətlər də ərz edəcəm ki, nə dəyərdə biz infaqa gərək əhəmiyyət veraq və nə dərəcədə dəyər veraq. Buna yetişək ki, bu infaqın nə şərait lazımdır. Quranda buna neçə ayələrdə bəzi şərtlər Allah Taala sahibdir ki, bu cür gərək infaq edəyəsiz. Əvvəlincisi budur ki, infaq elədin da minnət vurma.
Bəli.
İndi bir nəfərə bir zat bağışladın. Bir nəfərə bir malı bağışladın. İndi məsələn, görürsünüz ki, bəzilər vardırlar, varlıdırlar, Allah varlarım ondan da çox eləsin. Məsələn, bir cavanın izdivacına köməklik edirlər. Birinin cəhazına köməklik edirlər. Bir yoxsulan evinə köməklik edirlər. Ev tuturlar. Ondan sonra xərcin verirlər. Bir cür işlərə məşğul olurlar. Amma bəzilər mütəəssifanə bu işi görəndən sonra minnət də vururlar.
Artıq mənim, o işi də batırırlar.
Batırırlar, bəli. Məlisə Allah Teala elə həman ayənin arxasıcan bu ayədə, 262-ci ayədə, Suriyə Bəqərədə buyururlar. Əlləzinə yonfiqunə ənvaləhum fi səbilillah. Onlar ki, Allah yolunda mallarını bağışlayırlar. Son məllə yotbə unəma ənfəqu. Ondan sonra bunun arxasıcan belə eləmirlər. Mənlən və la əza. Minnət fırırlar, nə əziyyət yetirirlər.
Yəni,
bəzi axı görəsiz ki, bir zadı bağışlayıb, indi intizarı var, bu görəsini təşəkkür eləsin. Elə harada gördü, yadına salsın ki, bəli, sən mənə belə bir iş gördün, məni nəcat verdin. Xob, bu intizar gərək olmuyor, hətta intizar.
Bəli, heç bir gözləntiləri yoxdur.
Və o tərəfdən də minnət vurmayə. La yutbəunə ma ənfəqu, mənlən və la əzan. Bunlar üçün Allah Taala nə mənə nəzərdə alıb? Əlavə bər bu ki, infaq eləmişdi Allah yolunda və 700 bərabər olmuşdu. Və Allah hər kəsə istəsə ondan da çox əcri verəcək. Ləhum əcruhum əndə Rəbbihim. Bu işlərinə görə də ki, minnət vurmurlar, əziyyət vermirlər, Allah Taala bir...
Ona da bir ayrı,
ayrı
əcri verəcək.
Bəli. Və la xəvfun əleyhim. Bunlar üçün qorxu da yoxdur.
Qorxu yoxdur.
Yəni, qorxu da mütləq Allah Taala buyurub da. La xəvfun əleyhim və la hum yəhzənun. Nə qorxuları var, nə qüssiyə düşərlər. Yəni, həm bu dünyada, həm o dünyada.
Bəli.
Yəni, insana görə bu saadət bəsdir ki, elə dünya ahirətində qorxusu olmaya və qüssiyə də düşməyə.
Acaq, inşallah ki, dediyiniz kimi bizdə infaq etdiyimizdə heç bir minnətimiz olmaz və heç bir gözləntimiz olmaz.
İnşallah.
Bununla da bu dünyada, həm də o birisi dünyada biz saadətimizi alarıq. İzninizlə qısa fasilə alaq, sonra yenə qayıdıq.
Xahiş edirəm, xidmət istəyirəm.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişi sizə təqdim olunur. Bugünkü verilişimizdə Risale-i Hüquq əsasında yazılan hissələr barədə söhbət edirik. Lütfən siz də bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163. Bəli, Hacıqa, buyurdunuz ki, risalətul hüquqdan sözü gedən məsələlərdən biri infaq bəhsidir, infaq məsələsidir. Ancaq Allah Teala buna görə özünə məxsus şərtlər qoyubdur, özünə məxsus prinsiplər qoyubdur. Lütfən bu şərtləri bizə sadalayın, eşidirik siz.
Bəli, bundan sonra ki, biz Allah tofiq verdi, infaq elədi bir şəxsi və bunun arxasında minnəti olmadı. Bir ayədə də Allah Taala belə buyurur ki, bu infaq eləmək həm gizlində, həm aşkarda olmalıdır.
Bəli.
Yəni, həm insan gizlincə infaq eləməğinin bir dəyəri var, bir əhəmiyyəti var. Aşkarda infaq eləməğinin də bir dəyəri
var. Bir ayrı dəyəri
var. Amma ikisi də gərək ola. Yəni, bəzi adam mümkündür təhcə fəqət gizlində infaq edir, bəzisi təhcə aşkarda infaq edir. Amma ikisi bahəm olsa Allah Taala bu də vaqə əcri verir bilələrinə.
Hacıqa, çox bağışlayın. Amma elə bu məsələ mənim özüm üçün də bir sualdır həmişə. Və bilirəm ki, bir çox üçün də bu bir sualdır. Şübhə yeri vardır bunda ki, bəs necə olur? Bəziləri deyir ki, sən infaq et, bağışla, amma heç kəs bilməsin Allahdan sonra. Bəziləri də deyir ki, yox, sən bunu infaq elə və başqalarına da bunu bildir, onlar da səndən öyrənsinlər. İndi burada biz necə etməliyik?
Ərz edirəm də, Quranda da bunu Allah Taala buyurur ki, ikisi də gərək ola. Yəni, həm bu üçün mən infaq edirəm, əgər təhcizlində infaq eləsəm, onda da o birileri məndən öyrənməyəcəkdir ki,
bəli,
bu infaq yaxcı bir işdir və mən də gərək görəm. Amma həmişə də aşkarda bu işi görsəm, bu mümkündür mənim nəfsimdə bu hakim ola ki, elə cəmaatdan ötür bu işi görəm də Allah yadımdan çıxar.
Yəni bizim egoistliyimizə səbəb
ola bilər. Bəli. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "Əllazina yunfiquna amvalahum bil-layli vən-nahar", həm gecə gündüz infaq edirlər. Yəni bu da ki, fəqət gecə infaq edirlər də gündüz tətil, ya gündüz infaq edirlər, gecə tətil. Gecəcünüz infaq halındadırlar.
Bəli.
Sirrən və əlaniyyətən. Həm gizlində, həm aşkarda.
Bəli.
Fələhum əcruhum əndə Rəbbihim. Allah Taalanın yanındadır bunların əcri.
Əcri.
Hangi ayədə də Allah Taala, elə qabaqçı ayədə də buyurmuşdur, ləhum əcruhum əndə Rəbbihim. Allah Taala harada buyurur ki, ləhum əcruhum əndə Rəbbihim? Yəni, bunlara o qədri səvab Allah nəzərdə alıbdır. Ki, qabili bəyan deyir. Bəyana gəlmir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, bu əcri Allahın yanındadır. Yəni, siz bilmirsiniz ki, bunun nə əcri var.
Bəli.
Sizə deyən mərx bunun əcrin, bu cəhətdən ki, çox vəsidir. Və la xəvfun əleyhim və la hum yəhzənun. Bunlar üçün cənə qorxu yoxdur,
yoxdur
və ənduhu, qussa və qəm cənə yoxdur.
Bəli, hüzün də yoxdur.
Bəs ikinci bəhsimizdə infaqda bu oldu ki, gizlin, aşkar, gecə, gündüz fərq eləmir bizə. Hər yerdə infaqın zəminəsi oldu, yeri oldu, infaq edirik. Üçümüncü bəhsimizdə infaq barəsində budur ki, Allah Taala buyurur, o zatdan ki, sevirsiz infaq edir.
Bəli.
O zat ki, artıq qalıbdır, ondan yox.
Ondan deyil.
Yəni, mən özümə əgər hinduşka pişirmişəm yeməyimi, onunla istirəm yiyəm, elə infaq edəndə də hinduşka infaq edir.
Bəli,
toyuq infaq eləməyim. Hop. Ayədə belə buyurur Allah Taala. Lən tənalul birrə. Siz o yaxşılığın nəhayət həddinə yetişməsiz. Hətta tunfiqu mimma tuhibbun. Ta o zamana zan ki, o zatdan ki, sevirsiz
şeylərdən infaq edəsiniz.
Yəni, şərti bu üçün insan o yaxşılığın lap o yuxarı dərəcəsinə yetişə, budur ki, sevdiyindən infaq edir.
Bəli, deyilir ki, başqalarına da həmənləri sev ki, özünə sevirsən.
Bəli, bu da bir əslidir.
Bəli.
Əsələn, bizim buna deyərlər o əxlaqi məbahisdə buna deyərlər cümləyi təlai.
Qızıl cümlə.
Qızıldandır. Yəni. Əsli təlai. O budur ki, o zadə ki, özüvə sevirsən, o biriləri də sev.
Sev.
O zadə ki, özüvə sevmirsən, o biriləri
onlara da sevmə.
Və bu əslən əhadisimizdə də gəlibdir imamı. Əli əleyhissalam Həzrəti İmam Həsəni Mustafa'ya bunu tapşırıblar belənsi bir sözü. Bəs biz Quranda görürük ki, bu infaqın çox dəyərli və çox yuxarı əhəmiyyət qayıl olunubdur və gərək bu şəraitinə, yəni bununla ki, əvvələn minnət vermiyək, hər kəsə infaq eləliq, əziyyəti olmayaq, gecə günüz, gizlin aşar, bağışlayaq və o zatdan ki, sevirik, bağışlayaq. Bunları rəayət eləsək, onda yetişəcək bu ayəyə ki, və Allahu yuzaifu limən yaşa. Allah hər kəsə istəsə də artırar.
Daha da artırar. Bəli.
Yəni, Allah bunlara istəyəcək. İndi mən Allah yolunda bir zada bağışladım, o bir bərabər, 700 bərabər olacaqdır. Amma bu izafəsin ki, Allah verir, onu bu üç şərti riayət eləyənlər üçün.
Yəni bunlar da bunları riayət etməkdən asılıdır.
Bəli,
çox gözəl.
Rivayətlərimizdə də çox bu infaq bəhsinə tapşırılıbdı. Mən istəyirəm o rivayətlərdən deyəm ki, Allah Taala tapşırıbdı və Peyğəmbərimiz, imamlarımız tapşırıblar. Bu iki ailəzə infaq eləyin. Yəni bu dərəcədə biz infaqa söhbət elədik və əhəmiyyət saydıq. Peyğəmbərimiz tapşırırlar ki, bu infaqı gəlin ailəzə də əncam verin. Yəni, hər də mənə demişik, eşikdə yaxşıdır, ailədə daha yaxşıdır.
Ailədə daha yaxşıdır, bəli.
Bu fərmayişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhdir. Buyururlar, dinarun ənfəqtəhu ələ əhlik. O bir dinar ki, sən öz ailəvə infaq eləyəsən və bağışlayasən. Və dinarun ənfəqtəhu fi səbilillah. Bir dinar da Allah yolunda bağışlayasən. Və dinarun ənfəqtəhu fi rəqəbətin, bir dinar da bağışlayasan bir bərdənin və bir bəndənin, bir qulun,
bir qulun yolunda bəli.
Və dinarun təsəddəqtə bihi ələ miskinin, bir dinar bağışlayasan bir miskin şəxsə ki, yoxsuldur, heysadı yoxdur. Bunların hamısının buyurulur əcri var və əzəmuha əcrən, bunların hamısından yuxarı,
daha yuxarısı,
səvab, əd-dinaru ləzi ənfəqtəhu ələ əhlik. O bir dinar idi ki, öz ailəvə xərcləmişdir. Xo, bəzi adam görürsünüz, eşikdəkilərə çox xərclidir, amma öz ailəsinə sıxıntı verir. Öz ailəsinə xərcləmir. Bunu bizim dinimiz tapşırmıyıb belə bir zət. Yəni, əgər istəyirik ki, o 700 bərabər səvaba yetişək və ondan çoxlarına,
çünki
heç qüssəmiz olmaya, heç gəmimiz olmaya, biz əslən yaşayışımızda bir böyük çalışmalımız bundan ötürdü ki, qəm-qüssəmiz olmaya, qorxumuz olmaya. Bunun bir yolu ki, Allah Taala qabağımızda açıbdır, budur ki, insan öz ailəsinə xərcləyə.
Bəli.
Və hər kəsi ki, Allah Taala biləsinə vüsət verdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi bir hədisdə buyururlar ki, ailəsinə əvvəl vüsət versin.
Elədir.
Ondan sonra da eşikdəkilərə bağışlasın və bu səbəblər hamısı Peyğəmbər buyururlar ki, vardır öz ailəsinə bağışlayə, Allah yolunda bağışlayə, bir qul yolunda bağışlayə və bunların hamısı var, amma öz ailəsinə bağışladığı daha önəmli və yuxarı dərəcədə.
Bəli, Hacı Qayla, biz bu bəhsləri, bu Risalətül Hüquq və bunda yazılan bəhsləri ailə verilişində bunlar barədə söhbət etdiyimizin də elə səbəbi budur ki, bunu xatırladaq ki, bunların hamısı ailə daxilində hər şeydən daha önəmlidir.
Önəmlidir.
İlk ailə, sonra ailədən xaric. Bəli, Hacıqa, bugün də artıq verilişimizin zamanı sona çatıbdır. Sizin söhbətlərinizə həqiqətən doyum olmur, amma artıq çarə yoxdur. İnşallah ki, növbəti verilişlərimizdə qulluğunuzda olarıq.
İnşallah.
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz bugün. Biz hörmətli ekspertimiz Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacağa Əhməd Zakirinin qulluqlarında olduq və onlarla birlikdə sizə Risalətul Hüquq əsasında yazılan hissələr barədə, deməli, əlin insan üzərinə düşən haqqı və infaq mövzusu üzrə söhbət etdik. İnşallah ki, gələn verilişlərimizdə qulluğunuzda olacağıq həmən mövzu ilə. Lütfən siz də bizə zəng açıb, təklif, tənqid və nöqtəyi nəzərlərinizi bizə bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
هر مکتب اگر انسانیت است به جور مطلب بار جسیم قبا چخ احتیاجمز بار.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yayaraq Əfqanistanda terror hücumunu məhkum etdi. İranın hərbi heyəti Karaçidədir. İran ilə Azərbaycan arasındakı sərhəd gömrüklərində fəaliyyət normaldır. ABŞ hərbçilər arasında intihar 46% artıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə mən Səccad Dəşti sizin qulluğunuzdayam. Xəbərlərin şərhinə keçirik. İran İslam Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda Afqanistanın Gəndahar vilayətində Fatimiyyə məscidinə olan terror hücumunu məhkum etdi. İran Xarici İşlər Nazirliyi cümə günü bir bəyanatda elan edib ki, bir daha İslam düşmənləri, təkfirçi, terrorçular cümə namazında Afqanistanın məzlum xalqını öz qanlarına boyadılar. Bu bəyanatda gəlib İran Xarici İşlər Nazirliyi bu dəhşətli cinayəti məhkum edərək Fatimiyyə məscidində şəhid olanların ailəsinə və Afqanistan xalqına başsağlığı verir. İranın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Maqatinin Siyonist rejimin nüvə proqramı qarşısında susmasını tənqid edib bildirdi ki, bu beynəlxalq orqanın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi MPT-nin üzvləri qarşısındakı ikili yanaşması neqativ mesaj göndərir. Ayrabinin məlumatına əsasən Kazim Qəribabadı Twitterdə belə bir sual ortaya qoyub, nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə üzvlüyün faydası nədir? O sonra vurğulayıb, öz müqavilə rejiminin icrasını özünün bütün üzvləri üçün bərabər və ədalətli şəkildə izləmədiyi bir halda agentliyin necə ciddi, peşəkar və tərəfsiz bir orqan kimi görmək olar. Qəribabadı daha sonra belə qeyd edib, Maqatinin İsrail rejiminin nüvə proqramı qarşısında sükuta dalması və qəflətə qapılması NPT üzvlərinə belə bir neqativ mesaj göndərir ki, bu müqaviləyə üzvlük ən güclü fakt araşdırıcılığı və nəzarəti qəbul etməyə bərabərdir. Halbuki ondan kənarda qalmaq, hər cür öhdəlik və tənqiddən azad olmaq və hətta mükafat almaq deməkdir. İran İslam Cümhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi və İran İslam və İranın yüksək rütbəli hərbi heyətinin üzvləri Karaçi şəhərində Pakistanın mərhum banisi Məhəmməd Əli Cinahın məqbərəsində olublar. Ayrabinin məlumatına əsasən onlar bu müsəlman azadlıq sevər liderə hörmət ifadə edib Pakistanın Milli Muzeyinə baş çəkiblər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Mayor Pastar Məhəmməd Baqiri Pakistana rəsmi səfərinin davamında Karaçıya daxil olub. General Baqiri Cinah adına beynəlxalq hava limanına daxil olarkən İranın Karaçıdakı baş konsulu Nuriyan və Pakistanın bir qrup hərbi rəsmisi tərəfindən qarşılanıb. Karaçıda Pakistanın dəniz donanmasından baxış və dəniz korpusu komandanı Oveys Əhməd Bolqrami ilə görüş İranın hərbi heyətinin digər tədbirlərindəndir. Dünya Əhl-i Beyt əleyhissalam Assambleyasının baş katibi Livan Parlament sədri Nəbih Berri ilə görüşüb danışdı. Ayraybinin məlumatına əsasən bu görüşdə Ayetullah Rıza Ramazani Gilani İran-Livan münasibətlərinin yaxşı gedişatına təkid edərək dedi, İran-Livanla mədəni və dini sahələrdə artıq əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Livan parlament sədri Nəbih Berri də Livan-İran əlaqələrinə təkid edərək deyibdir ki, din, məzhəb və mədəniyyət İran və Livan arasında möhkəm bir əlaqə qurubdur. İran ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı sərhəd gömrüklərində fəaliyyət normaldır. Bu haqda əməkdaşımız Yavər Nüdrətinin verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusunun həlak olmasına etiraz edərək bildirib ki,
Hörmətli nəcrlərimiz, bir texniki nöqsan yarandı. Bu daha izin versəniz, mən xəbərin başlığını elan edim və ondan sonra reportajını bərabər dinləyək. İran ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı sərhəd gömrüklərində fəaliyyət normaldır. Bu haqda əməkdaşımız Yavər Nüdrətinin verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında siyasi gərginliyin yaranmasına baxmayaraq iki ölkə arasında sərhəd məntəqələri tranzit və müsafir gediş-gəliş üçün açıqdır və yük maşınları səhiyyə ilə bağlı protokollara riayət edərkən Sutqalıq Azərbaycandan Naxçıvana və başqa ölkələrə gediş-gəlişlər həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasında ticari münasibətlər rəsmi statistikaya əsasən ötən illə müqayisədə gözə çarpacaq səviyyədə artıb.
Bu ilin 6 ay ərzində bizim 240 min ton kala, bəzi şey 230 milyon dolar bu sərhəddən Azərbaycana, Rusiya, Gürcistana və digər Avropaya keçbərlərə sadirat varımız idi. Ki pandemi dönəmində nə tənha azalmayıb, bizim 105%-da artım varımız gediş-gəlişdə. 6 ayda 40 min dəstgah yük maşını bizim bu sərhəddən gediş-gəliş eləyib.
Bu bizim İran ərazisindən Naxçıvana gedib gəlməyimizdə heç bir problem yoxdur. Pandemiya dövründə heç bir sıxıntımız olmayıb, maskadan istifadə eləmişik.
Biz İrandan çox razıyıq, çox şükür Allah, gəlirik, gedirik. Pandemi dönəmində də heç bir problemimiz olmayıb. Rahat gəlirik, rahat gedirik. Yəni, bizi heç bir narazılığımız yoxdur. Çox sağ olsunlar. Hamısına təşəkkür edirəm İran dövlətinə.
Naxçıvan şəhərindən gedirəm başıya, başdan da gəlirəm Naxçıvana.
Çox belə təmiz, rahatçılıq, heç bir problem olmuyor. Rahat getmişik, rahat da gəlmişik. Bir dənə maniyyəmiz olmuyor.
Bir qardaş dövlət kimi də rahat da gəlib gedirik, heç bir tərəfdə etirazımız yoxdur.
Bir halda ki, koronavirus geniş səviyyədə dünyada yayılmışdı, amma İranla Azərbaycan arasında tranzit gediş-gəlişi üçün sərhəd məntəqələrinin açıq qalması iki ölkə arasında yaxın qonşuluq və dostluq münasibətlərinin mövcud olmasının göstəricidir.
Biz qardaşıq. Elə o taylı, bu taylı. Allahın köməliyindən fərq eləməz elə. İstər o tayda, istər bu tayda.
İran-Azərbaycan.
Elə birdir, biz qardaşıq.
Bizim bu İran İslam Respublikası, qonşu dövlətimiz, dost dövlətimiz bu günə qədər bizim üçün əziz olub, yaxşı olub. Allahın köməyindən sonra, bundan sonra da yaxşı olar.
Sərhəd keçid məntəqələri tranzit gediş-gəliş üçün sutqalıq fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları İran İslam Respublikasında göstərilən xidmətlərdən öz...
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Milli Mənəvi Dəyərlər İctimai Birliyinin sədri Azərbaycan Respublikasında İran İslam Respublikasının əleyhinə gedən dezinformasiya və təxribatları qınayıb. Ayraybinin məlumatına əsasən ilahiyyatçı Hacı Abgül Süleymanov bəyanatda deyir ki, xalqın kin və düşmənçilik hissləri ilə oynayaraq düşmənlik damğasını Ermənistandan alıb İrana tərəf tuşladılar. Bu hallar keçmişdə də baş vermişdir, tarix təkrarlanmaqdadır. Yenə də Azərbaycanda Ermənistan kilsəsi və səfirliyi açılacaq, yenidən Azərbaycan kişiləri erməni qadınları ilə ailə quracaq. İranın Ermənistana silah verməsi iddialarına gəlincə ilahiyyatçı bunları qeyd edib. Türkiyə generalı İranın Ermənistana silah satdığını iddia edir. Mən şəxsən qazilərinin əksərindən 44 günlük müharibədə İranın istehsal etdiyi hansısa silahı görüb görmədikləri ilə bağlı soruşmuşam. Onların cavabı mənfi olub. hamısı keçmişdən qalan böyük qardaşın satdığı silahlardır, deyə bildirirlər. Gəncəyə atılan raketlər buna bir nümunədir. Cənab general, əgər İran Ermənistana silah veribsə, onların növlərini deyin biz də bilək. İran Fələstinə, Suriyaya, Livana və digər ölkələrə silah göndərərkən bu silahların növünü və barəsində məlumatları da paylaşır. Bəs görəsən, İranın Ermənistanı təchiz etdiyi silahlar hansılardır? Məncə bu cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən təxribatı bölgədəki vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistanın təxribatına cavab olaraq Bakıdan aldığımız reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusunun həlak olmasına etiraz edərək bildirib ki, Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən bu təxribat bölgədəki vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir.
Bu terror təxribat əməlini kəskin şəkildə qınayırıq. Ermənistanın dəstəklədiyi qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən bu təxribat Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəliklərinin kobud şəkildə pozulmasıdır və bölgədəki vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirildiyi bir vaxtda erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi bu təxribat Ermənistan tərəfinin revanşist mövqeyini nümayiş etdirməklə yanaşı Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə əngəl törətmək cəhdlərini göstərir.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ermənistan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycan Respublikasına qarşı məhkəmə işi açıb və Bakını etnik nifrət yaymada ittiham edib. Ayrəbinin məlumatına əsasən Ermənistan hökumətinin nümayəndələri Haqa Məhkəməsinin hakimləri ilə görüşdə bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistan vətəndaşlarına qarşı etnik nifrət rəvac verir və bu nifrət yayma və zorakılığa son qoyulmalıdır. Ermənistanın bu məhkəmə işi onun ötən ay Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təhvil verdiyi şikayət işinin bir hissəsidir. ABŞ Müdafiə Nazirliyi Pentagon bir məlumatda bu ölkə ordusundan fəaliyyət göstərən əsgərlər arasında intiharın 46%-lik artımından xəbər verib. Ayrabinin məlumatına əsasən Pentagon yeni bir məlumatda bildirib ki, Amerika ordusunda fəaliyyət göstərən əsgərlər arasında intihar halı ötən 3 ayda 2020-ci ilin oxşar dövrü ilə müqayisədə 46% artıbdır. Cari ilin ikinci rübündə ABŞ ordusu qüvvələrindən 60 nəfər intihar nəticəsində həyatını itirib. Həmçinin Amerikanın dəniz qüvvələri arasındakı intihar halları 41% artıbdır. Aprel-iyun aylarında fəal və ehtiyat qüvvələri daxil olmaqla bütün sahələrdə 139 hərbi personal intihar nəticəsində həyatını itirib. Və Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin başnaziri Abdüləziz bin Habtur, Siyonist rejimin qondarma bir rejim olduğunu ifadə edərək, Ərəb ölkələrinin bu rejimlə əlaqələr quraraq hökmranlığını qoruya bilməyəcəklərini söyləyib. Əlməyadın xəbər verir ki, Abdüləziz bin Habtur ölkəsində baş verən inqilabın hegemonluğun rədd edilməsi və müstəmləkəçilərlə müzlü əskərlərin zülmü ilə mübarizə aparmaq üçün olduğunu bildiribdir. O deyib keçmişdəki ingilis müzdürlərin taleyi bugünkü müzdürləri gözləyir. Beynəlxalq başdan Yəmən xalqı bütün müzdürləri cəzalandıracaq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ və Britaniyanın bir altıdır və Britaniyalıların Əl-Muhrada olması neft boru kəmərində Səudiyyə Ərəbistanının maraqlarını təmin etməkdir. Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin başnaziri London, Ummanın qərb sərhədlərinə çatmaq və onun Yəməndən ayırmaq cəhdlərinə də toxunub və deyib, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri coğrafi maraqlarını, Səudiyyə Ərəbistanı isə Yəməndə uzun müddətli iqtisadi planlarını həyata keçirir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakıda saat 12:26 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. Diqqətinizə görə sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda tarixdən bir səhifəni çevirib və tarixin ən önəmli hadisələrinə baxış açırıq. Bizi dinləyin, lütfən. Bugün Şənbə, 1400-cü Hicri Şəmsi il Mehr ayının 24-ü, 1443-cü Hicri Qəmari il Rəbiül Əvvəl ayının 9-u və 2021-ci Milad ilə Oktyabr ayının 16-sına təsadüf edir. 1183 il bundan əvvəl belə bir gündə, 260-cı Hicri Qəmari il Rəbiül Əvvəl ayının 9-unda İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın şəhadəti ardınca Həzrət Mahdi Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin İmamətinin birinci günü başladı. Onlar İmam Həsən Əsgərin evladı və İslamın əziz peyyəmbərinin nəvələrindəndirlər. Həzrət Mahdi Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərif xalqın gözündən gizli saxlandı və 328-ci Hicri Qəmari ilinə dək xüsusi canişinləri vasitəsilə xalq ilə əlaqədə idi ki, bu dövrə suğra yaxud keçi qibət adı verilmişdir. Ancaq ondan sonra kubra qibəti başlandı ki, onda İmam Zamanı özü üçün heç bir xüsusi canişin təyin etməyib və onların tövsiyəsi əsasında İslam şünas təqvalı və zamana agah fəqihlər İmam Zamanı Cəllallah Teala Fərəcəhu Şərifin canişinləri sayılır. Növlü və etibarlı hədislərə əsasən o həzrət özünün xüsusi köməkçiləri vasitəsilə zülm və ədalətsizliyin ən zirvə həddinə çatdığı an dünya İslam hökuməti bərqərar etmək üçün qiyam edəcək və dünyanın başa başında ədaləti bərqərar edəcəkdir. Altı il bundan əvvəl belə bir gündə 1815-ci miladi ilə oktyabr ayının 16-sında Fransanın məqlub olmuş kralı Napoleon Bonapartın ikinci sürgünü onun Saint Helen adasına girişi ilə başlandı. Dünyanı işgal etmək xəyallarını daşıyan Napoleon Avropanın geniş ərazilərini işgal etdikdən sonra sonunda tali yüklü Waterloo müharibəsində İngiliz komandan Wellington'dan məqlub olub və İngilizlər vasitəsilə Saint Helena adasına sürgün edildi. Napoleon 1821-ci il may ayında sürgün edildiyi yerdə öldü. Və 43 il bundan əvvəl belə bir gündə 1357-ci Hicri Şəmsi il Mehr ayının 24-ündə İranın cənubunda yerləşən Cümə Məscidi faciəsi baş tutdu. Kirman xalqı bugün 1357-ci Hicri Şəmsi il Tehranda Şəhrivər ayının 17-si şəhidlərinin 40-ı gününü əzizləmək üçün Cümə Məscidində toplaşmışdılar. Bu toplaşmaların ardınca şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri müdafəsiz xalqa hücum etdi və onların bir neçə nəfərini şəhid edib və yaraladılar. Bu hücum, şah rejimi cinayətlərinə qarşı etiraz üzrə geniş və yeni dalga yola saldı və Kirmanın Cümə Məscidinin qınqın faciəsi şah rejiminin baskın edici siyasətlərinin başqa bir dosyası kimi tarixdə qeydə alındı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Kainatı yaradan yegane Rabbimizin adı ve yadıyla aziz işlerlerimiz salam hoş görmüşüz. Sizi Perspektif Verilişinin bir ayrı ve bir yeni bölümü sizlere takdim olur. Əziz vəfalı yarlarımız, əgər xatırlarsanız, ötənki verilişimizdə ictimaiyyətdə fəqihin 10 vəzifəsindən söhbət etdik. İslami hakimin ixtiyarları bəhsinin davamı bugün perspektivdə sizə təqdim olur. İslami hakim vəzifələri 3 məsuliyyətdə xülasə olur. İftə vəzifəsi, yəni fətva vermək. Qəza vəzifəsi, yəni münsiflik və velə vəzifəsi, yəni hökumət edib və icra məsələlərində rola sahib olmaq. Mütləq fəqih vilayəti bəhsində diqqətə layiq və önəmli məqam budur ki, fəqih nənki hökumət təsis etməyə haqlıdır, bəlkə hökumət hökmünü buraxmaqda da haqqa sahibdir. Başqa anlamda desək, hakim fəqih zərurət və məsləhət əsasında birinci hökmləri hökumət hökmləri nəfinə müvəqqət olaraq tətil edə bilər. Əziz dinləyicilərimiz müxtəlif yollarla perspektiv verilişi ilə əlaqə saxlayıb düşüncələrinizi, söz-söhbətlərinizi çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-160-3-dür. Bu hissədə sıra gəlib çatıbdır. Hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Muslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını sizə təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Ərz olundu xidmətlərizə ki, biz şiələrin etiqadında ki, bu etiqada sənədimiz var, mədrəkimiz var, dəlilimiz var, əqli istidlalımız var, ayatı Qurandan bəhrə aparırıq. Rivayat-ı Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamdan bəhrə aparırıq, mötəqidik ki, vəli-yi fəqihi qeybət zamanında imam-ı məsum nəsb eləyib, biz adamlar gərək fəqihlərin içindən lap dərəcə yekin, lap hamısından yaxçısın və o iç şəraiti hamıdan çoxdur, onu intixab eləyək, sözünə baxaq, hükumət təşkil verək. Ta yetişdik bura ki, xub İmam Xümeynini qatibi-yi milləti İran intixab elədi, qutuldu. Həçən intixabatda da elə rəy verdilər. İndiki rəhbərimiz nəcür oldu? O vaxtı ki, rəis cümhur idi İranda. İmam Xümeyni rəhlət elədi, rəhmətullah əleyh. Bir dənə məclisimiz var, İranın qanunu əsasında bu vardı. Bu məclisin adı Xubrəqan məclisidir. Xubrəyanı nə mənə? Biz Azərbaycanda Təbrizdə Xubrəni ilə türkü dilində də işlədərik. Xubrə hər işdə o adama deyərlər ki, o işin mütəxəssisidir. Bu məclisdə tamam müctehidlər yığılarlar. Yəni, o adamı bu məclisə gedə bilər ki, müctehid ola özü. Əgər dərəcəyi içtihada yetişməsə, bu məclisə yol tapa bilməz. Nə cürdür? Tamam ustanlarda. Onlar iki hozeyi elmiyədə dərs oxuyubla, dərəcəyi içtihada yetişiblə müctehiddilə. Onlar gələllə özlərin ərzə eləllə mərduma, mərdum tanıyar, intixabat bərquzar olar, mərdumdan rəy alarlar, Mərdum hansısını intixab eləsə, o çıxar gedər, gedər Tehranda Xubrəqan məclisinə. Xub, bu 200 neçə nəfər Xubrə müctehid ki, yığılarla o məclisə ildə neçə dəfə bunların cələsəsi olar. İşləri nə mənədir? Ümdə işlərinin biri rəhbəri intixab eləməkdir. Elə İmam Xumeyni rehlət eləyəndə bu məclis gecəliqlə cələsə qurdu, 24 saatin ərzində otdular, danışdılar, bərrəs elədilər, bəhs elədilər. O müctəhidləri ki, eləyə bilərdilər rəhbərliğə yetişələr. Onların üstündə kulli işləyəndən sonra axırda bu nəticəyə yetişdilər ki, müctəhidlərin içində hamıdan qəvi və hamıdan yaxçı ki, eləyə bilər bu məmləkətin suqqanın ala əlinə, bir belə xətərlərlə, bir belə düşmənlərlə bu məmləkəti qəşəh rəhbərlik və hidayət eləyə Ayətullah Xamenei idi. İntixab elədilər, sonra da sabahısı mərdumi İrana eyləm elədilər ki, biz xubrələr ki, özüz intixab eləyibsiz. Xubrəqan məclisində cələsə qurduq, Ayətullah Xamenei rəhbərliğə intixab elədik. Bəs Vəliyi Fəqih indi və bundan bu yana elə bu cür olacaqdı. Mərdumi İran özlərinə müctehidlərin içindən xubrə intixab elirlər. Xubrələr də gedirlər, yenə müctehidlərin içindən Vəliyi Fəqih intixab elirlər. Və bu gözəl bir zatdır. Baxın bir, biz adamlar təqribən hər zatda elə bu işi görürük. Məsələn, mən mərizim var, istəyirəm döhdürlərin içində lap yaxçı döhdürü, tanıyan mərizimə aparam, o həkim baxsın, lap yaxçı həkim. Mən kimdən gərək soruşam? Deyiruq elə həkimlərdən soruş da, həkimlər bilirlər ki, onların içində hamıdan yaxçı kimdir. Mühəndislər bilirlər onların içində hamıdan yaxçı mühəndis hansısıdır. Memarlar, bənnalar bilirlər hansı memar hamıdan yaxçıdır. Fəqihlərində içində fəqihlər bilirlər hamıdan yaxçı kimdir. Biz adamlar elə bu cür hər zatda belə əməl elərik. Tacirlər bilirlər tacirlərin içində behtərin tacir kimdir. Bəzzazlar da bu cürdürlər, baqqallar da bu cür, qəssablar da bu cür. Hər zat bu cürəsidir. Elə bu xubrələr də tüm özləri müctehiddirlər, bilirlər müctehidlərin, fəqihlərin içində behtərin adam ki, rəhbər ola bilər və unvanı vəliyi fəqih kimdir və onu intixab elirlər. Bu da bir mühüm nüqtədir ki, ərz edirəm və İranımızda da elə bu cürəsi olubdur. Mərdum hər zatda dəxalətləri var bizim məmləkətdə. Hətta vəliyi fəqih və rəhbərin intixabında. Qeyri müstəqim də biz müstəqim rəhbərə rəy vermirik. Xubriyə rəy veririk, onlar da gedirlər, rəhbəri intixab edirlər. Biz də sözünə baxırıq və inşallah ki, cümbəcüm müşkilatımız azala, kulli müsəlmanların, müstəzəflərin, məzlumların dünyada düşmənləri zəlil olalar və inşallah imamımız zuhur eləyə. Xub, bir dənə də bu Xubrəqan məclisinin mühüm vəzifələrindən bu daha diqqət eləyək, nizarət bər rəhbər. İndi rəhbəri intixab elədilər. Dedilər ki, müctehidlərin və fəqihlərin içindən biz bunu intixab eləyirik. O sifətləri içi gərək ola, o şəraiti gərək ola, hamıdan çoxdur, intixab olundu, oldu rəhbər. Xub, bu rəhbər, bu vəliyi fəqih başlayacaq iş görməğa. Bu məclisin vəzifəsi budur, Xudayi nəkərdə bir zaman biri rəhbərliğə intixab olubdur, amma sonra görələr ki, düz getmir, ayrı gedir, qorxur, şücaəti azdır, müdiriyyəti azdır, yaxcı məmləkəti idarə eləyənmir və bu cür nəqsilər, eybilər vardır. Ya əvvəl yox idi eyb o irad, sonra qabağa gəlib, bu məclisin qudrəti vardı. Gələ, onu əzl eləyə, ayrı rəhbəri nəsb eləyə onun yerinə. Bəs qudrətli bir məclisdir. Həm intixab, həm ona nizarət eləmək. Bir də nədən üçtəni maniyə yoxdur, deyim xidmətləri isə. Məsum insana nizarət eləməğin mənası yoxdur. Nizarət qeyri-məsumda məna tapır. Niyə? Çün o iki insanı məsumdir, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam. Onlar niyə məsum olublar, niyə məqam-ı ismətə yetişiblər? Çün tamam insanlardan yuxarıdırlar. Vəxti tamam insanlardan yuxarıdırlar, bu bir